Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Ove noći će naša tema biti grupna psihoterapija, a naš gost u studiju bit će psihijatar i psihoterapeut dr. Zoran Đurić. U drugom satu postavit ćemo našem gostu i pitanja koja su stigla putem naše Instagram stranice Među svetovima svet donja crta RB1. Sa vama će sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Dejan Vasović, Danica Krstić i Milica Đilas. Dobro nam došli. Noćas na prvom programu Radio Beograda, a u emisiji Među svetovima svet, razgovaramo o grupnoj psihoterapiji. Naš gost u studiju je psihijatar i psihoterapeut dr. Zoran Đurić. Gospodine Đuriću, dobro vam noć.
Dobro vam noć. Da.
Hajde da počnemo od toga kako izgleda grupna psihoterapija. Šta su pravila ponašanja?
Pa, grupna psihoterapija je jedna forma okupljanja ljudi u određenom prostoru i u određenom vremenu sa ciljem da se odstrane simptomi, znači tegobe koje ljudi imaju i da ljudi postignu da promenu ponašanja koja je za njih korisna i koja im omogućava da se bolje prilagođavaju raznim situacijama u svom životu. Ljudi dolaze na psihoterapiju zato što imaju neke tegobe, nešto su napeti. Danas svi kažu da su anksiozni, što bi tako bilo neko doživljavanje teskobe. To nije isto što i strah. Iako u našem jeziku nije uobičajeno da se kaže da neko osjeća teskobu, stisnutost, stegnutost, što bi bilo pravo značenje reči anksioznost, nego svi prihvataju taj termin anksioznost, koji je stručan, pripada naučnoj terminologiji, ali se odomaćuje i već se i odomaćio u svakodnevnom govoru.
Da li to znači da postoji malo i zloupotrebe tog termina, da se olako koristi da neko anksioznost?
Pa ja bih rekao da se olako koristi ta reč anksioznost, mada nije nikad potpuno promašeno kad neko kaže da je anksiozan. Ljudi obično misle na razna neslaganja na poslu, u porodici, sa prijateljima, sa bliskim osobama, i to što njih ljuti, što ih razdražuje i što ne znaju kako bi sa tim da izađu na kraj, oni kažu to je anksioznost. A dobro, tu ima i elemenata anksioznosti, ali u stvari ima više tog neslaganja, razlike u stavovima i nekih ličnih nezadovoljstava koja onda ljude uznemiravaju, pa ako to ne uspeju da razreše u svakodnevnom životu, u odnosima sa ljudima, u porodici, na poslu, među prijateljima, onda traže pomoć terapeuta. Zašto ljudi dolaze baš na grupnu terapiju? Mogu reći da ljudi nemaju ideju kad im nešto nije potaman, kad im nešto nije dobro, da treba da idu baš na grupnu terapiju. Oni se javljaju stručnjacima koji se bave psihičkim poremećajima ili psihičkim tegobama, znači psihijatrima i psiholozima. To su ovako najistureniji profesionalci koji se bave problemima življenja i pojavama tih nelagoda, teskoba koje ljudi nazivaju anksioznost, jeli? Su tako naučili. I onda ih taj profesionalac, psihijatar ili psiholog, to je realnost, to je tako. Zašto kažem ili psihijatar ili psiholog? Zato što se u realnosti veliki broj ljudi javlja psiholozima, također se veliki broj ljudi javlja psihijatrima. Striktno gledano, psihijatri su lekari, oni se bave psihičkim poremećajima, tretmanom tih poremećaja koji utiču na mentalno zdravlje, dok također striktno gledano psiholozi se ne bave ljudima sa poremećajima, nego se bave ljudima koji nemaju dijagnozu, da tako kažemo, ali imaju neki probleme, imaju teškoće. To je znači neka prva linija pristupanja ljudima sa životnim problemima, zato ove dve profesije spadaju u te najistaknutije. Ono što je važno reći, da ljudi dolaze na psihoterapiju. Kod nas ima mnogo psihoterapeuta, ali u nomenklaturi zanimanja u Srbiji ne postoji profesija psihoterapeuta. U suštini nisu, trebalo bi da ljudi idu kod profesionalca psihoterapeuta, za te razne svoje probleme koje doživljavaju, za ta razna svoja neprilagođavanja i napetosti i nezadovoljstvo u životu. Pošto te profesije nema izdvojene, onda zato ljudi idu kod psihijatara i psihologa koji u opisu svojih poslova imaju i bavljanje psihoterapijom, ali ne kao izdvojenom profesijom. Zdrava je ideja da se ta profesija psihoterapeuta izdvoji da bi se stvari raščistile.
Upravo smo o tome u jednoj emisiji govorili sa vašom koleginicom Jasnom Đurić, koja je bila baš tu na temu kako odabrati psihoterapeuta i kako znati kome se javiti, kojoj instanci. Ali kako čovek dođe do grupne psihoterapije?
Pa to sam počeo da pričam, pa sam malo odlutao objašnjenja. U stvari, čovek se zbog svojih tegoba javi nekom od profesionalaca. Znači, sad smo to definisali da su to je to psihijatar ili psiholog ili psihoterapeut. I onda taj profesionalac u stvari odlučuje kad izvrši uvid u prirodu problema koje osoba donosi, da li je za nju dobro da se savjetuje ili da ide na psihoterapiju individualno ili da ide na grupnu psihoterapiju. Principijalno psihoterapija individualna ili grupna po svom efektu su, da kažemo, tu jednake, ne može to biti identično, ali efikasne su jedna i druga, individualna i grupna terapija u tretmanu tih raznih tegoba, teskoba koje ljudi imaju. Različita je forma. Znači, u individualnom radu je terapeut i njegov pacijent ili klijent. Moramo i to da napravimo razliku. Pacijent je onaj koji ima neki psihički poremećaj i taj obično ide kod lekara ili kod kliničkog psihologa, onog koji je edukovan da radi sa pacijentima. A kažemo reč klijent za sve ljude koji nisu identifikovani kao da imaju nekakav psihički poremećaj, nego koji imaju te razne životne teškoće, probleme zbog kojih se javljaju profesionalcima koji bi mogli pomoći da ih reče, da reše te probleme.
Ako je klijent, recimo, išao na jedno vreme na individualnu psihoterapiju, može li on i napravio veću pauzu? Da li osoba koja ima iskustvo sa psihoterapijom može samostalno da proceni, odluči da je vreme da se pridruži nekoj grupi? Ili tu mora da ima neka procena zvanična?
Introspektivna osoba, introspektivna znači ona koja je sposobna da uviđa šta se u njoj dešava, kakve su joj emocije, kakve su joj misli, kako odgovara na razne životne izazove, na životne teškoće, takva osoba može da razume koja je priroda njenih teškoća, da li su te teškoće vezane za odnose sa drugima, pre svega, ili su, da uprostimo stvar, vezane za neke njihove doživljaje ovako, iz njihovih ličnosti, njihovih uverenja koje im onda prave probleme u svakodnevnom životu. Pa opet u toj gruboj podeli jedni i drugi mogu da idu na individualnu i na grupnu terapiju, ali se obično ide ili na jedno ili na drugo. A kad kažem gruba podela, mislim da ti koji imaju interpersonalne teškoće, su bi značio teškoće u odnosima sa drugim, neslaganje, ljutnje, osjećanja da su podcenjeni, da nisu prihvaćeni na adekvatan način, za takve ljude bi grupna terapija bila terapija izbora, da tako kažemo, zato što bi uživo u odnosima sa drugima koji na neki način reprodukuju ono što mi doživljavamo u životu, mogle da se vidi priroda njihovih teškoća i šta je razlog da se oni neadekvatno ponašaju. Znači, i sama grupa i terapeut to mogu uočiti i u tom toku grupnog rada ili grupne terapije svojim primedbama, svojim komentarima, svojim tumačenjima mogu pomoći da osoba razume šta se sa, to sa njom dešava i da nađe adekvatan način da, da rešava svoje probleme. Da se postavlja prema problemima, da kažemo, odnosno da se postavlja na adekvatan način u odnosima sa drugim ljudima. Ovo, kažem, gruba podela, jer i ono što čovjek iz svog ličnog nekog nezadovoljstva, nekih sobstvenih unutrašnjih doživljavanja, loših snova, nekakvih uverenja da su posebno cenjeni ili necenjeni, a da to nema pokriće, da kažem tako, u njihovom životnom iskustvu, i takvi ljudi sa tim, da kažemo, ličnim pitanjima i ličnim doživljavanjima takođe mogu ići na grupnu terapiju i mogu imati adekvatan doživljaj prihvaćenosti i pomoći za takvu vrstu problema, baš zato što je priroda terapije takva da ne omogućava samo odnos sa terapeutom, nego i sa grupom, sa članovima grupe i grupom kao celinom koja tokom svog rada stvara neku vrstu sopstvene kulture, nekog sopstvenih pravila koje taj skup ljudi uspostavlja, znači sopstvenoj red kako se ponašati, kako slušati, kako govoriti, šta je dobro, šta nije dobro, znači neka etika postoji tu, neki moral postoji sa kojim već dođemo, ali koji modelujemo i ponovo uspostavljamo u tom grupnom odnosu.
Upravo ćemo o tome razgovarati u nastavku naše emisije. Thank you. Dakle, naša tema u emisiji Među svetovima svet jeste grupna psihoterapija. Naš gost je psihijatar i psihoterapeut dr. Zoran Đurić. Gospodine Đuriću, možete li najplastičnije da nam objasnite kako izgleda jedna psihoterapijska grupa? Koliko ima članova i kako kreće uopšte to upoznavanje na relaciji klijenti i psihoterapeuti, klijenti među sobom?
Pa daću vam jednu ovako podelu grupa prema njihovoj veličini, da tako kažem. Svaki skup ljudi koji ima do 10 do 15 ljudi, ne više od toga, bi pripadao takozvanoj maloj grupi.
Više od 15 ljudi, to je već kolektiv.
Više od 15 ljudi, 15 do 20, 30 ljudi, to je nekakva srednja grupa, a preko tog broja se već govori o velikoj grupi. Različita je dinamika, znači različita su doživljavanja i različiti su odnosi u maloj grupi, srednjoj grupi i velikoj grupi. Ono što se recimo u našoj zemlji radi, to su male grupe i srednje grupe. To ću objasniti, pošto postoji izvesna specifičnost. Dok se velike grupe retko rade u terapijske svrhe, one postoje, ali se retko koriste kao terapijsko sredstvo, kao način da se nekakve tegobe, nekakvi simptomi menjaju i otklanjaju. Mala grupa je vrlo po svojoj dinamici, što znači po doživljavanju pojedinca i po odnosu koji uspostavlja sa terapeutom, pa i sa članovima grupe, je vrlo blizu individualnoj terapiji.
To ste rekli 10 do 15, je li tako?
Da, 10 do 15 ljudi, ali to je nekakva granica. Najčešće te grupe imaju 6, 7, 8, 10, 12 ljudi, retko tih 15, dobro. Ali se to je jedna provizorna podela koja se pravi na osnovu dinamike odnosa koji se uspostavljaju. Znači, do tog broja, do tih 10 do 15 ljudi je intenzivan odnos koji se uspostavlja između pojedinca, člana grupe i terapeuta i pojedinca u grupi sa drugim pojedincima u grupi. Već sa u toj srednjoj grupi, engleski termin je median group. Znači, to prevodimo, odnosno nazivamo grupom srednje veličine, se dinamika menja u tom smislu što obično te srednje grupe vodi više terapeuta ili dvoje terapeuta i obično je se pojavljuje u dinamici odnosa nekakva replikacija, nekakvo ponavljanje porodičnih odnosa, tipa uspostavljanja odnosa sa majkom, ocem, roditeljima, i ta vrsta odnosa dominira u tim srednjim grupama. Dok u velikim grupama se taj individualni i porodični odnos, odnosno individualna i porodična dinamika, gubi. I velike grupe su specifične po tome što su veoma zavisne od toga ko ih vodi i kako ih vodi, odnosno zavise od vođe, da tako kažemo, ili vođa kojih može biti više. I dinamika tih velikih grupa nema u prvom planu porodične odnose i njihova ponavljanja u odnosima na samoj grupi, niti individualna doživljavanja i njihova ponavljanja u samoj grupi, nego odlučujući u tim doživljavanjima, u tim ponašanjima, u tim odnosima koji se uspostavljaju u velikoj grupi je prenos kulture, da tako kažemo, prenos onih shvatanja, onih ponašanja, onih navika koje mi steknemo živeći, dok živimo u društvu u kome smo odrastali, u kome smo se formirali.
Sad sam htjela da vas zamolim da se vratimo onda na male grupe, da. S obzirom na to da ste rekli da su najučestalije zapravo u psihoterapijskoj praksi u našoj zemlji. Dakle, kada dođe tih recimo 10 klijenata.
Da kažemo 10.
Na primjer, vide se prvi put, Kako su oni grupisani? Da li po zajedničkoj prirodi problema ili da li se oni međusobno upoznaju? Kako to
teče? Terapeut formira grupu po tipu problema koje ljudi imaju. Oni koji pate od strahova i lošeg prilagođavanja u životu uđu zajedno u nekakvu grupu. Oni koji imaju duševnu bolest, oni opet imaju grupu za sebe. Može i neko ko ima evidentiranu duševnu bolest, ako je u dobrom psihičkom stanju, dobro lečen, može da uđe u tu grupu takozvanih običnih ljudi koji imaju obične životne probleme, jer je ta osoba koja ima duševnu bolest takođe osoba koja ima životne probleme i koja ako dobrim lečenjem postigne takav stepen funkcionalnosti, ona može da sedi sa drugim ljudima i da razgovara o svojim problemima, kao što i ti drugi mogu sa njom da razgovaraju o problemima, odnosno neće štrčati. Međutim, u fazi kad je duševna bolest izražena, takvi ljudi nisu sposobni da se, ili nisu dovoljno sposobni da se prilagođavaju grupi takozvanih običnih ljudi koji imaju životne probleme, oni imaju posebne doživljaje i to onda narušava homogenost takve grupe. Grupe se prave i po polu, znači pravi neko grupe trudnice ili grupe žena koje su pretrpele nasilje, ili ima i muškaraca koji su pretrpeli nasilje, ili se prave grupe po tipu problema, recimo grupe alkoholičara ili grupe ljudi koji nemaju posao.
Ratnih veterana,
znači sve te kategorije ljudi, odnosno sva ta razna egzistencijalna stanja su jedan preduslov da se formira grupa po mogućstvu sa sličnim problemima da bi ona bolje radila. Znači bolje rade adolescenti, znači mladi ljudi sa mladalačkim problemima od recimo 12 do 20 ili 25 godina, oni su bliski po problemima koje imaju. Nisu baš oni 12 i 25, ali ovi od 16. do 20. su vrlo bliski.
Da.
I oni mogu da dobro razumeju jedni druge zato što prolaze kroz iste stvari ili su neki tek prošli i još se nisu učvrstili, a drugi tek ulaze u neku vrstu problema, ne znam, seksualnog identiteta, odnosa sa drugima, traženja svog mesta u školi, u društvu. To je nešto što ljudi sličnog statusa, socijalnog i kalendarskog, da tako kažemo, dobro razume jedni s drugima. Kao što ljudi koji imaju preko 50 ili između 50 i 60 ili su već u penziji preko današnje granice 65 recimo, imaju drugu vrstu problema i bolje da budu u grupi zajedno sa ljudima sebi sličnim, nego da se mešaju sa ovima koji su, da tako kažem, u punom radnom napunu i životnom, koji imaju između recimo 25 i 55 godina, 60, koji imaju porodice, dobijaju decu ili ne dobijaju decu, koji sklapaju brakove ili ne uspevaju da uđu u te brakove, koji žive jedan život u društvu koji im donosi svaku vrstu problema i teškoća kao što i drugim ljudima. Znači, nije isto da ste, da tako kažem, u uzrastu za rad i stvaranje porodice ili ste u životnom dobu u kome je to već prošlo ili ste u životnom dobu koje će vas tek pripremati za to da uđete u rad, u stvaranje porodice, dobijanje dece, u probleme koje mogu doneti takve situacije. Znači, grupe se prave po tipu problema, po uzrastu, da kažemo, po životnom dobu, nekad i po polu, ali u svakom slučaju teži se tome da grupe budu takve, da olakšaju razumevanje među članovima, jer su takve grupe efikasnije, donose veću korist. Što znate, u raznim ustanovama, u psihijatrijskim bolnicama, recimo, imate takozvanu terapijsku zajednicu. To je takođe jedan grupni sastanak u kome su svi koji se nalaze u tom trenutku u toj ustanovi. I oni koji imaju 18 i oni koji imaju 60 godina. I oni koji imaju posao i koji nemaju posao. Oni koji su u ljubavi, oni koji nikad nisu okusili ljubav, da tako kažem, oni koji imaju decu i oni koji nemaju decu. Ali to je specifičnost takve ustanove, koja obuhvata takav raspon svojih korisnika, da kažem, ne znam, pacijenata. Ali postoje takve grupe i u zatvorima ili u raznim domovima, raznim smeštajima za ljude koji zajedno borave, bilo po sili zakona, bilo po sili životnih okolnosti u kojima su se našli, na primjer izbjeglice ili tako, pa njima treba nekakav sastanak i nekakav tretman, nekakav dogovor o redu, o ponašanju, o tome kako da se život uredi da bi se živjelo lakše. Znači, hoću da kažem da je, kad kažemo grupna terapija, možda da je to toliko široko da se ne vezuje i da je pogrešno vezivati pojam grupne terapije samo za ljude koji imaju psihijatrijske poremećaje, psihičke poremećaje. To je znači jedan pojam koji obuhvata svaku vrstu ljudskog zajedničkog rada i života i kojima se tim grupnom terapijom ili grupnim radom može omogućiti da i sama ta grupa kao celina i ti pojedinci bolje funkcionišu, da se bolje osjećaju i da budu, ajde da kažemo, efikasniji u tome što rade.
Usled u moj stan još jedna prevara, mislim da ne shvatam njihov plan. Svaki dan sve više prilaze, svaki čas nove nailaze. Čujem ti glas, još jedna prevara, tvoj prazan pogled daje mi znak, još jedna prevara, da me ne poznaješ, da sam ti stran. Svaki dan sve više bilo pen, svaki čas nove nailo pen.
O grupnoj psihoterapiji razgovaramo sa psihijatrom i psihoterapeutom doktorom Zoranom Đurićem. Gospodine Đuriću, kako teče predstavljanje klijenata i razgovor o njihovom problemu? Da li oni jedan po jedan u krugu izlažu svoj problem i koja je dinamika uopšte njihovih izlaganja?
To sam počeo da pričam u prethodnom segmentu, pa nisam stigao, koliko sam se zapleo u objašnjavanje, ali najprostija stvar je da taj grupni sastanak izgleda tako da ljudi najčešće sede u krugu tih, da kažemo, obično su to male grupe, tih 5, 10, 15 najviše ljudi sedi u krugu zajedno sa svojim terapeutom ili terapeutima, nekad ih ima više. Krug je odabran zato što su u krugu svi jednaki, odnosno imaju jednako mesto. Krug je idealna forma geometrijska, da je svaka tačka na kružnici podjednako udaljena od centra kruga. Kad ljudi dođu na grupnu terapiju, nije baš da oni ocrtavaju kružnicu, ali oni sednu slobodno da naprave krug, da bi svi bili otprilike vidljivi jedni drugima i da bi bili na jednakom rastojanju od tog nekog zamišljenog centra, i da bi u tim uslovima te geometrijski kreirane jednakosti mogli da se osjećaju kao jednaki sa drugima, odnosno dovoljno poštovani, da oni u samom začetku svog boravka u grupi shvate da je njihov položaj takav da neko drugi nema prednost, niti je neko drugi, neko treći uskraćen, nego da svi sede na mestu koje im daje, ajde da kažemo tako, podjednaku šansu, podjednaku priliku da se iskažu i izraze.
Što već olakšava stvar ljudima koji su tu došli zbog problema u međuljudskim odnosima.
Jeste. To je za veliki broj ljudi koji trpe podcjenjivanje, neku vrstu mentalnog, da kažem, pritiska, pa do zlostavljanja u svojim porodicama ili na poslu, jer dominacija tih koji su postali vođe u tim porodicama ili na poslovima je takva da im ne da se iskažu. Sama situacija da se nađu u prilici da imaju jednaku mogućnost kao drugi je za njih, neću da kažem osvežavajuća, ali je nova. Zato što odjednom oni treba da shvate da su prihvaćeni samim tim što postoje i da se od njih očekuje da učestvuju u radu te grupe na način ravnopravan sa drugima. To je ono što terapeut ili voditelj grupe, mi kažemo vođa grupe, mada to vuče na politiku ili na vojsku, na neku takvu organizaciju, kad kažemo reč vođa, ali što se grupnog rada tiče, ta reč česta u našem jeziku, u engleskom jeziku postoji termin lider koji mi imamo, koji opet kod nas ima političku konotaciju.
Da.
Ali postoji jedan termin u engleskom jeziku, to je conductor. To je onaj koji vodi grupu. To nije, mi se šalimo ovde, kažemo kondukter, ali to
da.
Je...
A nije ni možda je dirigent bliže, ali nije ni dirigent.
Da.
Jer nije, oni treba da sviraju dirigent. Kako vi dirigujete, a to nije baš...
U stvari je to voditelj, je dobra reč, ali nije uobičajena kod nas, jer se to obično misli na nekakvu
na
priredbu i na nekakvu muziku, veselje i tako dalje. Ali taj koji vodi, on je u stvari neka vrsta medijatora. On je čovjek koji sluša druge, učestvuje svojim komentarima i svojim predlozima sa idejom da on postakne tu razmenu, taj dijalog među ljudima i da primeti kako ljudi učestvuju, kako drugi reaguju na učestvovanje tih pojedinaca i da bude sposoban da zaključi koga je potrebno podstaći ili koji se problem pojavljuje u odnosima među ljudima, odnosno da li se ljudi razumeju ili ne razumeju, da li se prate ili ne prate, da li prisustvuju ili se povlače. Znači, to je posao tog grupnog terapeuta ili tog medijatora, tog voditelja, tog grupnog sastanka. Znači, njegova ideja da omogući da ljudi ostvare dijalog, odnosno nesmetanu razmenu misli i osjećanja međusobno.
Ali kako dođe do te razmene? Ako pretpostavimo da je jedan klijent, a vi ćete sad reći da li to ide tako, jedan klijent izloži svoj problem, kad se to izlaganje završi. Da li je vremenski ograničeno to izlaganje? To je vrlo dobro. Pošto ljudi mogu o svojim problemima da pričaju baš dugo.
Jeste. Grupe imaju svoja pravila. U ta pravila spada i to kad se dolazi, u koliko sati, koliko to traje. i kako se ponašaju jedni prema drugima.
Koliko znači, traje?
Male grupe traju, recimo, najčešće sat i po. Postoje grupe koje traju sat i 15, postoje grupe koje traju sat vremena. Te kraće grupe od sat vremena, one su često u institucijama. To su razni sastanci, tipa, pomenuo sam te terapijske zajednice, sastanci vezani ili razne sekcije koje okupljaju pacijente kad su bolnice u pitanju, da bi im omogućile da nešto nauče da rade, da nauče da se ponašaju ili da rešavaju zajednička pitanja u životu koje imaju u toj ustanovi. Za to je dovoljan sat. Dovoljno je to vremena da neko ko ih vodi može da postavi problem ko namešta krevete, ko ne namešta krevete, ko poštuje kućni red, ko ide na spavanje na vreme ili na ručak na vreme.
Dobro.
Znači, takve stvari se figurativno rečeno četke metle, to šta se radi da bi se održao životni prostor i ponašanje u njemu završi za sat vremena. Sat i 15 minuta, to obično toliko traju te srednje grupe, gde je veći broj, više od 15 do 30 ljudi, a sat i po je format za terapijsku grupu. To je po grupno-analitičkom modelu gde svi sede u krugu i razgovaraju sa voditeljem grupe i međusobno. Sad se mora reći, kad kažem grupna analiza, to je jedna forma grupnog rada koja se zasniva na grupno-analitičkim i psihoanalitičkim razumevanjima dinamike pojedinca i dinamike odnosa u grupi i koja se bavi tim rasvetljavanjem tih ličnih i međusobnih odnosa koje se pojavljaju u grupi. Međutim, nisu svi terapeuti edukovani kao grupni analitičari, nego su poznaju dinamiku grupe ili dinamiku pojedinaca i imaju slobodan pristup koji ne pripada toj školi grupno analitičkoj ili geštaltu ili transakcionoj grupi ili psihodrami, nego oni to kreiraju na osnovu znanja o ljudskom ponašanju i na osnovu potreba koja ima takva grupa, a da se ne drže određene škole. Međutim, ono čega se svi drže, to je da smo svi jednaki, da u principu većinom se sedi u krugu, mada postoje grupe gde je voditelj grupe na jednoj strani, a grupa na drugoj. To je kao kad ste u školi, pa znate, slušate nastavnika ili učitelja. Interesantno je da kod nas ljudi koji dođu prvi put na grupu očekuju da će to upravo tako biti. Oni nesvesno prenose svoje životno iskustvo gde je njihovo znanje o grupama u stvari zasnovano na školskom iskustvu. A u školama, takve su naše škole, tip komunikacije je od onog koji vodi prema onima koji slušaju. Znači, postoji jedan aktivan i član, to je voditelj ili učitelj ili nastavnik, i postoje ovi poslušnici. Mm-hmm. Ne u političkom smislu, nego viđaci, učenici koji se tu trude nešto da nauči.
Ali moram da vas vratim na pitanje da mi odgovorite koliko vremena osoba na grupnoj terapiji ima da izloži svoj problem.
Pa ne stižem da kažem, ali reći ću.
Evo, čekam.
U pravilima se kaže da mi vodimo jedan slobodan razgovor. Razgovor počinje tako što se kaže, pa ko osjeća potrebu da nešto kaže, on će reći. I mi ćemo kao grupa razgovarati, neko drugi će reagovati na to, mi ćemo razgovarati o tome. Mi kažemo, ako svako ima pravo da kaže ono što osjeća i misli, treba da se trudite da to kažete sažeto, ne u nekom dugom govorenju, nego da kažete šta je to najbitnije za vas što vi osjećate i da to ne traje, figurativno rečeno, ne duže od nekoliko desetina sekundi ili minut ili dva, jer toliko mogu drugi da vas prate. Znači, od svakog pojedinca se traži da se skoncentriše i da se trudi da na sažet način iznese šta ga muči. Ne da razglaba naširoko i nadugačko, pa je to bilo prošle godine, pa je 2019. Pa znate, a kad sam bio mali, bilo je tako i tako, to će doći na red neki drugi put. Ne možete uvezivati sve stvari odjedno. Kažete, mene je strah mi da izađem na ulicu i to mi je počelo, na primjer, kad je počela korona i ne mogu da se snađem. I to je dosta da kažete, da bi to odzvonilo, to je ovako na srpskom dobro rečeno, to je neka vrsta ogledanja, da kažemo, drugim ljudima, mirroringa takozvanog, da bi to zvonilo drugim ljudima koji će reći, pa dobro, i ja sam to doživao u vreme korone ili sam doživao nevezano za koronu kad sam imao neke druge probleme u braku ili u školi. I kroz to iznošenje iskustava jedno sa drugim članova grupe, grupa polako počinje da shvata šta se kome dešava i na koji način se dešava i u čemu je sličnost, a u čemu je razlika između tih teškoća koje ljudi imaju. Znači, ako je pitanje koliko to traje, to traje u toj formi da se omogući dijalog. Znači, ne da neko drži banku, kako se kaže, pa da priča pola sata. Znači, nije reč o političarima koji uhvate mikrofon i drže govor. To nije dobro za grupu. To je takva grupa, to je štetno za grupu, jer grupa postaje zavisna od te osobe koja se nameće kao dominantna u tom trenutku. Znate, po prirodi stvari neko je pametniji, rečitiji, bolje uviđa stvari i on će dominirati, jer se prosto lakše izražava i bolje zapaže šta se dešava i njemu i drugima. Ali zato je tu terapeut, ili što rekoh, medijator, taj koji vodi računa da svi dobiju jednaku šansu, koji se da kaže, u redu, ti si to dobro rekao, a da sada čujemo šta misli taj ili neko drugi, kako on razume tu stvar. Znači, uloga terapeuta je da postiče razgovor, a da bi se došlo do dijaloga, se moram reći da taj dijalog je jedna sveta reč. To je jedan ideal koji treba postići, a to bi značilo da ljudi mogu da raspravljaju o nekom pitanju, na primjer, o neverstvu u braku ili o adolescentnim teškoćama dece koju imaju ili o usamljenosti, tako što će govoriti o tom pitanju svi zajedno i svi se držati te teme. To bi bio dijalog. Znači, to se razlikuje od nekakvog monologa koji bi, kad kažemo monolog, pa mislimo da to traje dugo, to bi bila neka vrsta zloupotrebe grupe za sopstvene potrebe. Kao, nikome ne sluša u životu, sad ćete da čujete šta ja imam da kažem, pa onda udri i svi popadaju okolo. Međutim, uloga terapeuta je da, ne da kažem da disciplinuje, pošto tu nije reč ni o kakvom nametanju nasilnom nekakvog reda, nego se ide na svest ljudi kojima se kaže, u redu, mi razgovaramo, ali se trudimo da budemo kratki, da govorimo bitne stvari, da reagujemo tako što nećemo vređati, što ćemo poštovati poverljivost informacije koje se dobivaju. To se kaže na početku grupe, onome što, o čemu govorimo na grupi, o tome ne pričamo van grupe. I čuvamo osetljivost informacija koje dobijamo od drugih ljudi. Jer neko kaže nešto vrlo lično o nekom svom doživljaju ili o nekom svom odnosu koji može da mu ugrozi brak ili poziciju na poslu. O tome smo dužni da govorimo, da upozorimo na vreme, da se takve stvari ne iznose, da je to sve tema za rad u okviru grupe.
Rekli ste upozorimo na vreme i sad je pravo vreme da vam kažemo da ostanete uz nas i u drugom satu, jer ćemo nastaviti naš razgovor o grupnoj psihoterapiji. A sat nas upozorava da ćete vi uskoro slušati vesti, a onda nastavljamo naš noćni program Među svetovima svet sa našim gostom, psihijatrom i psihoterapeutom, doktorom Zoranom Đurićem.
Mogli danas levo i desno, napred ili nazad. jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Spasioci u ruševinama traže preživele posle zemljotresa u Turskoj i Siriji. U Turskoj je sedmodnevna žalost i tromesečna vanredna situacija. Broj nastradalih raste i veći je od 7.800. Najmanje 150.000 ljudi ostalo je bez doma, srušeno je 6.000 zgrada. Srušeni su čitavi stambeni blokovi, a tlo ne prestaje da podrhtava. U Tursku su stigli spasilački timovi iz Srbije. Sektor za vanredne situacije uputio je dodatne snage. Iz Niša je krenulo još 18 spasilaca, veliko vatrogasno vozilo, 4 kombi i 4 terenska vozila. U Tursku je otputovao i 21 pripadnik tima za traganje i spasavanje iz ruševina iz Republike Srpske. A Crveni krst Srbije otvorio je namenski račun za pomoć stanovništvu Turske i Sirije, koje je pogodio razorni zemljotres. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da na posebnoj sednici Skupštine, na kojoj je usvojen izveštaj o Kosovu i Metohiji, nije bilo jedinstva i da nisu pitanje političke razlike, već da opozicija ima za cilj samo da obori SNS i njega kao lidera. Gostujući na televiziji Pink, predsjednik je istakao da su se predstavnici opozicije trudili da iznose optužbe i da izazovu incidente. Na pitanje o ćutanju socijalista na prozivke u Skupštini Srbije, predsjednik Vučić je rekao da je to značajno narušilo njihove koalicione odnose i da će o tome danas da razgovara sa Dačićem. A predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić ponovio je da SPS i on lično apsolutno podržavaju Aleksandra Vučića, jer vodi politiku od vitalnog značaja za nacionalne i državne interese i budućnost Srbije. Zahvaljujući strateškom partnerstvu i zajedničkom gasovodu Balkanski tok, Srbija i Mađarska prevazilaze teškoće u snabdevanju gasom koje je nametnuo rat u Ukrajini. To su u Beogradu rekli ministri Dubravka Đedović i Petar Sijarto i najavili proširenje kapaciteta i saradnje koja će osigurati energetsku bezbednost dve zemlje. Ukrajina je uverena da je samo pitanje vremena kada će Amerika toj zemlji isporučiti lovačke avione F-16. Nemačka vlada zvanično je potvrdila da je Kijevu odobrena isporuka 178 tenkova Leopard 1. Iz Moskve poručuju da pošiljke zapadnog oružja Ukrajini uvlače NATO u sukob. U Crnoj Travi snijeg pada od juče ujutru i stvoreni su veliki smetovi. To otežava rad putara na terenu. U opštini Trgovište i na delu teritorije Bosilegrada na snazi je vanredna situacija. Vreme. Ujutru umereni jak mraz na severoistoku zemlje, pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabim snegom. Uveče razvedravanje, jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5, dnevna od minus 2 do plus 2 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobrodošli u drugi sat emisije Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Naš gost je psihijatar i psihoterapeut dr. Zoran Đurić i razgovaramo o grupnoj psihoterapiji. Vi ste pomenuli poverljivost u prethodnom satu i čini se da nije lako, mada često imamo one priče pa ljudi se najlakše otvore ljudima koje ne poznaju. Ali delo je prilično izazovno sesti u krug sa ljudima koje prvi put na prvoj seansi vidite i otvoreno reći ja sam tu jer imam taj problem. Kako osoba može da se opusti i da ne uđe u taj izazov da slaže ili da predstavi sebe boljim nego što jeste, da bez stege govori?
Izazov boravka u grupi i rada u grupi jeste u tome da osoba osvesti prirodu svoje potrebe da učestvuje u grupi, da govori o sebi, da razmišlja o drugima. veoma napeti ljudi će prvi put kad se pojave u nepoznatoj sredini, prvi put dođu na grupu, oni će ispričati to što ih najviše muči, nesvesni kakav je efekat toga što pričaju. Oni su, kad su veoma napeti, vrlo egocentrični, vrlo usmereni na to šta se njima zbiva i ne mogu dovoljno da vide kakav je efekat njihovih reči na druge ljude i kakva je priroda toga što doživljavaju. Oni misle da je to najgore nešto, taj njihov strah, na primjer, da izađu na ulicu ili njihov doživljaj podcenjenosti u porodici ili u braku. Oni misle da je to nešto toliko strašno da oni ne mogu da se odbrane, a da o tome ne govore. Znači, njihov stepen napetosti je toliki da oni moraju da isprazne tu napetost i takvi ljudi brzo i naglo kažu to što, inače, ne bi tako lako pričali. Oni koji nisu toliko napeti, oni figurativno rečeno ispituju teren. Oni ćute i čekaju da vide šta će da bude. I šta može da se kaže. Znate, nije lako reći, ne znam, strah me da priđem devojci. Jer neko će se podsmevati. Ili mislite da će se podsmevati. A neko će se stvarno i podsmevati. Ili tako obezvrediti to što ste rekli. Pa kao, šta je to? To sam ja imao pre 10 godina, pa sam rešio. To nije ništa. Najveći problem je što ja pijem.
Čekaj da čuješ ti.
Čekaj da čuješ ti. Da bi se, to su realne replike, realne situacije koje se dešavaju u grupama, ali se, to je jedna vrsta dečije bolesti u grupi, to kad reći, kako reći, šta reći, kako savladati strah od reakcije drugih. I posle, u početnoj fazi rada grupe, ljudi se kroz nekoliko tih grupnih sastanaka, grupnih seansi, polako upoznaju i polako shvataju tim neposrednim učenjem u odnosima jednih sa drugima i sa terapeutom, na koji način se nešto može reći, kako se može reći i šta se može reći, a da to ne naiđe na otpor, podcenjivanje, neodobravanje od drugih članova grupe. Znači, ljudi potiskuju svoje muke, svoje probleme i ne usuđuju se da kažu. Oni ćute i pričaju okolišno, terapeut onda komentariše da se ne odgovara direktno na neko pitanje, nego da se priča naokolo, to je njegova uloga. Da se ljudi postepeno ne oslobode i ne steknu poverenje jedno u drugi. I tad kad počnu da stiču poverenje i kad ga steknu, onda počinje taj slobodan razgovor o ličnim problemima, ličnim pitanjima, teskobama, nezadovoljstvima, koje u atmosferi poverenja ljudi mogu da iznesu i da sa očekivanjem da će dobiti adekvatan odgovor, odnosno da će biti uvaženo to što su rekli, da se tu niko neće smejati i to obezvređivati, neće se ni podsmevati. To je važno i to se ne postiže odjedanput. Nekad treba veliki broj, sad veći broj sastanaka. Odnate, ako se jedna grupa sastaje jednom nedeljno, pa za jedan dobar rad da jedna grupa kao skup ljudi koji nešto zajedno radi, sazri i shvati svi kao pojedinci, kao grupa, šta je najbolje za njih, pa njima treba jedno 3-4 godine da bi postali zrela grupa. Ali oni mogu da reše nekakve probleme, imaju i za nekoliko nedelja ili meseci.
Sad sam htjela da vas pitam, u čemu je onda efikasnost ako se neki problemi reše tek za 3-4 godine?
Pa efikasnost u tome što je to vreme potrebno da grupa kao celina, ona ne postoji kao nekakav identitet. Da kažete, to je grupa takva i takva i oni su puni poverenja, oni su pametni, oni su osjećajni i tome slično, to vi ne znate. Ali oni za te 3-4 godine sazru zajedno kao grupa i nauče da poštuju osjećanja jednih drugih i nauče da govore o tome šta osjećaju i o tome šta čuju od drugih ljudi, nauče na koji način mogu da kažu, a da ne povrede druge, a da pritom i ne otvore sebe više nego što im to odgovara. I ta vrsta mere koju ljudi steknu, i ta vrsta poverenja, i ta vrsta topline i zajedništva je nešto što se stvara tih nekoliko godina, tek 3 do 4 godine. I to je onda nešto što ljudima kao pojedincima donosi zadovoljstvo boravka u grupi zajedno sa drugim članovima grupe i jedno poverenje i osjećanje da su prihvaćeni, da su vredni i da su uvaženi u toj grupi ljudi. I oni se tada lično osjećaju kao slobodniji ljudi nego što su bili pre nego što su došli na grupu.
Ali slobodniji unutar te grupe ili slobodniji i u svakodnevnom životu?
Poenta rada u grupi je što se to što se postiže u grupi transferiše, odnosno prenosi se i na životne situacije. Ako vi savladate u grupi razne svoje košnice, razne stidove, strahove o kojima mislite da se nikako ne sme pričati, da se to nikako ne može reći jer će to, da ćete biti potpuno degradirani ako tako nešto kažete, i ako vi kroz rad jedne grupe uvidite da vi možete da govorite o najosjetljivijim temama i o seksualnosti i o moralnim pitanjima, o lažima, prevarama, krađama, zločinačkim mislima, nežnostima, preosetljivostima, a da to može da bude prihvaćeno. Kad naučite u toj grupi da je to je nešto što je ljudski fenomen, da tako kažem, da nešto što se dešava i drugim ljudima, jer vi to čujete kroz odgovor drugih ljudi na ono što ste rekli, vi onda postajete slobodniji, manje napeti, i ta vam se sloboda i to samopouzdanje koje ste stekli kroz osjećanje da ste prihvaćeni u grupi se lako prenosi na sve vaše odnose u životu. I vi mrtvi ladni kažete nešto što se niste usuđivali pre godinu ili 5 godina, jer ste naučili da se to može reći, jer ste naučili šta možete odgovoriti ako vas neko ne prihvati. Vi kažete, dobro, ali ja sam takav, to je moje iskustvo, imam pravo na to. Znači, neće vas to srušiti kao pojedinca, nego će vam dati slobodu da možete da govorite i o najosjetljivijim stvarima.
Imam utisak da imam milion i jedno potpitanje, nadam se da ćemo stići, ali evo, ovo koje je poslednje kliknulo u mojoj glavi jeste, šta ako pojedinac unutar grupe napreduje mnogo brže nego sama grupa? Jer nekome će sigurno trebati kraće vremena da se oslobodi i nekome mnogo duže. Kako onda taj pojedinac da pobedi taj osjećaj da
svoje superiornosti,
drugi u grupi i to, a i da drugi u grupi troši njegovo vreme, troši njegov novac, jer se, mislim, u privatnoj praksi i plaća grupna psihoterapija.
Svaka terapija se plaća svuda, i u takozvanim državnim ustanovama i u privatnom okviru. Samo što u državnoj ustanovi se to plaća preko nekog, preko knjižice, preko uplata iz zdravstvenog fonda. Znači, ne daje se novac u ruke ili se ne uplaćuje na neki račun, nego se to preko overene knjižice dobija takav tretman. A u privatnom okviru se taj odnos neposredniji, odnosno ili se plaća direktno ili se plaća preko računa, to je stvar tehnike, mislim, to je stvar dogovora, to je deo grupnih pravila, ali mada postoje grupe koje razne fondacije organizuju, razne nevladine organizacije koje također mogu biti besplatne, ali oni u suštini ne postoje besplatne grupe, ne postoji ni besplatan ručak, kako se
there
to
no
kaže.
There is no free lunch, tako je, Keynes.
To je nekako plaćeno.
No da se vratimo na osjećaj gubljenja vremena, zadržavanja, napretka.
Dobri odnosi u grupi podrazumevaju jedno osjećanje uzajamnosti sa drugim ljudima. Da se mi razumemo, da mi možemo da komuniciramo slobodno, da znamo da ćemo biti uvaženi, mi imamo, ostvarimo jednu emocionalnu toplinu međusobno, jedno prihvatanje i lično osjećanje da smo slobodni da se izražavamo. Znači, taj koji je superioran takođe je ljudsko biće kome je potrebno da bude prihvaćeno, da bude vrednovana njegova emocionalna patnja ili nekakva problematika koju ima u životu, i takva osoba ne osjeća svoju superiornost kao neku batinu u ruci kojom će da maltretira druge. suština grupnog rada, grupne terapije u tome da mi vidimo da smo ljudi od krvi i mese koji imamo slične probleme kao i drugi ljudi, ili, ajde kažemo, iste probleme, tako se kaže, ali nikad nešto što je kod mene ne može biti isto što, kao što je kod vas, ali to liči. Pa mi to prepoznajemo, pa čujemo kako rešavamo te stvari. Tako da pitanje superiornosti nekog ko je talentovaniji, da kažem, ko dobro, brzo ovladava i svojim tim problemima i problemima, i brže uviđa probleme drugih, se uravnotežuje tim emocionalnim prihvatanjem i tom toplinom, tom klimom poverenja i topline koja se razvija u grupi. Znači, taj koji je sposobniji od drugih da shvata, da uviđa, da se menja, takođe ima svoju potrebu da bude prihvaćen, da bude u toplini, u zajedništvu, i on, to je njemu razlog da ostane u grupi. A onaj da koji je kreirao grupu, pa on pomaže, ali i njemu pomažu. Znate, i neko ko je veoma inteligentan može da ima vrlo jak stid u raznim situacijama i ta njegova sposobnost da lako tumači i razume nekakve odnose i probleme, u čemu je on nadmoćan na drugima, se uravnotežuje njegovom potrebom da se njegov stid i njegova ta slabost, da kažemo, po znacima navoda, što se taj stid i ta slabost po znacima navoda mogu prihvatiti u grupi, a da on se ne osjeti da je srušen i da je bezvredan, nego da je to jedna vrsta stanja psihičkog, emocionalnog, koje imaju i drugi ljudi, koje se može rešiti, koje, što se pokazuje u grupi kroz iznošenje iskustava različitih ljudi. Tako da ta situacija da je neko nadmoćan na drugima i da on onda gubi vreme u grupi, i u stvari pitanje za terapeuta, za onog koji je formirao grupu, jer on mora da vodi računa da formira grupu od ljudi sličnih kapaciteta, u šta spadaju i ti i emocionalni, intelektualni kapaciteti, jer ako vidi da neko dominira svojom inteligencijom, recimo, ili svojom sposobnošću da razume druge, da svojom saosećajnošću, empatijom, on će voditi računa da li takva osoba može da bude u grupi. Odmah da kažem, oni koji su saosećajni, empatični, ti su najpoželjniji članovi svake grupe. Jer su oni u stvari ključ napretka neke grupe, jer oni otkrivaju ono što drugi, uslovno rečeno slepi za emocije, ne vide. Ali ovi to vide i to umeju da kažu, zato što im je to dar Boži, ili tako ih je majka takvim mlekom podojila da su sve naučili o emocijama. Dok pitanje inteligencije i superiornosti, ukoliko neko zaista toliko odskače, taj ne treba da ide u grupu običnih, prosečnih ili pritupih, zato što će dominirati i neće biti dobro prihvaćen. Međutim, to najčešće nije problem. Da bi neko zloupotrebljavao svoju nadmoć u ličnim kapacitetima na drugima, morao bi imati neki poremećaj u svojoj ličnosti, neko uverenje da je on bolji i da on ima potrebu da istakne tu svoju veću vrednost da bi, eto, dominirao na drugima. To nije najčešće ponašanje. To ponašanje odgovara, ne znam, tim određenim tipovima ličnosti, možda poremećenim ličnostima, po tome što
imaju jaku
potrebu da oni budu dominanti, da budu prvi, da budu
možda
najbolji.
Možda takvi ljudi ni ne osjećaju potrebu da treba da budu.
Većinom takvi ljudi ne osjećaju potrebu, odnosno oni se zadovoljavaju time da ostvaruju tu svoju potrebu za dominacijom na drugima u raznim grupama, kolektivima, i ne idu oni, retko idu na terapiju.
Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak
ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak, ništa se više ne vidi u tami. Ovo sve to je usamljeni zrak, osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Čekamo jutro da se razdani, da neko dođe i donese sveću. U ovom mraku čovek ne vidi, a ja da čekam ne mogu i neću. Jer je noć, 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 totalni je mrak, ništa se više ne vidi u tami. Ovo svetlo je usamljeni zrak, osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak, ništa se više ne vidi u tami. Ovo svetlo je usamljeni zrak, osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem, verujem, ne verujem, verujem.
Počni da veruješ, da stvaraš, tvoje misli prate život, nastavi da maštaš, poveruj da moguće je sada. Uživaj u jutru, pusti radost u trenutku, počni da veruješ da stvaraš. Tvoje misli prate život, nastavi da maštaš, poveruj da moguće je da sanjaš, da maštaš, da voliš, da letiš.
Ove noći razgovaramo o grupnoj psihoterapiji. Naš gost je psihijatar i psihoterapeut dr. Zoran Đurić. Gospodine Đuriću, vi ste pomenuli slobodan razgovor, da u jednom trenutku dođe do slobodnog razgovora. Šta to podrazumeva? Da li to znači da svi klijenti i svi članovi grupe imaju pravo na iznošenje i na komentarisanje u stvari problema kolege, druga iz grupe?
Da, u pravilima grupe da smo svi jednaki, da svi imamo svoju stolicu, da svi dolazimo na vreme i da svi treba da poštujemo drugog, da svi treba da se izražavamo sažeto i da svi imamo pravo da kažemo i imamo pravo i da čujemo drugi, odnosno nekad se govori imamo prava i obaveze. Znači, u neku ruku može se kaže tako, imamo obavezu da budemo strpljivi da čujemo druge. I imamo pravo da govorimo o tome šta smo, kako smo razumeli ili kako smo osetili ili doživeli reči nekog drugog. I to je osnovni princip grupnog rada, odnosno grupne terapije. A postoje grupe u kojima to nije važno šta ko osjeća i misli, nego je važno da onaj ko vodi nametne šta on misli da treba i ajde svi sad na radne zadatke, razumete?
Tu već ne pričamo o
psihoterapiji. Ali to nije grupna terapija. Da. To nije grupna terapija, ali jeste grupni fenomen. Znači, ljudi se skupe zajedno da bi nešto zajedno uradili, pa se ispostavi da neće da rade ono što misli da je najbolje, nego da će da rade ono što vođa te grupe misli da je najbolje. Taj neki. Direktor, profesor, šef.
No, da se vratimo na psihoterapiju.
Vođa bande. Da se vratimo na psihoterapiju. Psihoterapija, znači, ima ideju da svako dobije pravo da se iskaže. Moram reći da postoje psihoterapijske grupe koje imaju tako naglašen taj edukativni deo i gde je uloga tog voditelja grupe ili grupnog terapeuta takva da on često ljudima govori šta treba da rade, u sredin predaje, da im daje informacije o tome šta i kako treba. To liči na školu. Na školski način rada. To nije najefektivniji način rada, ali postoje grupe kojima je to korisno. Znate, grupe alkoholičara, recimo, imaju dosta časova gde se oni informišu o prirodi alkoholizma, o poremećima koje izaziva alkoholizam i o tome kakve su ponašanja koja dovode ili koja izaziva alkoholizam. Znači, tu ima mnogo tog predavanja i mnogo
zahteva. I tu su naučno
zahteva,
utemeljeni jeste, dokazi, mislim,
mnogo zahteva. I postoje zahtev u takvim grupama da ti ljudi nauče koje su to situacije, koje su to problemi koje, recimo, njihov alkoholizam izaziva i onda su dužni da se u skladu sa svojom savešću i svojim znanjem nadalje ponašaju tako da se to njima ne dešava više. To je jedan od elemenata te njihove terapije, grupne terapije alkoholizma. Možda da se radi porodično i pojedinačno, ali najčešće u grupi psihoedukativnoj i porodičnoj se radi ta terapija. Znači, to nije situacija kao u tom grupno-analitičkom modelu gde su svi u prilici da dobiju jednako mesto i da na jednak način učestvuju. Znači, postoje grupe gde prosto te vrste jednakosti nema. Ali u svim terapijskim grupama postoji ta ideja vodilja da se sve što se radi, radi da bi se pomoglo, da bi se otklonili neke teškoće, neki problemi, neke nedostaci.
A kako taj pojedinac koji čuje povratnu reakciju kolege iz grupe treba da ima odnos prema stavu koji čuje? Ako se ide od pretpostavke da su svi tu zato što imaju problem, recimo slične vrste, kako da prihvati komentar koji čuje, a koji ne dolazi od psihoterapeuta?
Sticanjem poverenja u grupi, stvaranjem te dobre klime, prihvatanja, tolerancije, nekakve topline, ljudi se osete slobodu da mogu da govore o svojim intimnim stvarima ili o svojim, da tako kažem, ne toliko intimnim, ali stvarima koje oni ne bi da znaju drugi, koje kriju, ali dobiju poverenje, osete poverenje i
dobru nameru, pretpostavljam.
I dobru nameru, ta dobronamernost je naravno bitna. Ako procenite, kad formirate grupu da neko nije dobronameran, taj ne može da uđe u grupu. To je delinkvent neki. Znači, kad se stvori ta klima poverenja, saradnje i tolerancije, ljudi su slobodni da govore jedni o drugim. Treba im vreme, malo pre sam govorio da to može da traje, da jedna dobra grupa da bi sazrela, treba je nekakav uvod da se ispipavaju, figurativno rečeno, da vide šta se može, pa da onda uspostave neke odnose međusobno u kojima raspravljaju. To bi bila neka druga faza, da bi onda ušli u zrelu fazu prihvatanja. Nazivamo je zrelom, to je ona faza kad ljudi osete da su u stanju da prihvate što neko drugi ima drugačije mišljenje od njih i što neko drugi ne bi radio to što oni rade, ali može da živi s tim što, eto, vi volite povremeno da popijete, a taj ne bi nikad to uradio, ili što se neko hoće da se potuče, ili što neko ima određena politička uverenja, a drugi se ne bi nikad potukao ili nema ta politička uverenja, međutim, oni mogu da uspostave dijalog koji će biti koristan kao razmena i kao postizanje razumevanja da smo mi različiti, ali da mi imamo pravo da budemo takvi dogod ne ugrožavamo druge i ne kršimo zakone.
Pa to sam htela da vas pitam. Mi smo sad možda malo i pošli od te premise da su ljudi dobronamerni i da to treba da postoji u grupi. Međutim, šta kada zaista u grupu uđe osoba koja inače ima probleme u ostvarivanju nekih optimalnih međuljudskih odnosa i koja je konfliktna ličnost i koja je vrlo napeta, pa čak i agresivna. Da li takvi ljudi zapravo idu na grupnu psihoterapiju? Da li je grupa mesto za njih ili je to ipak individualna bolja?
Ljudi agresivni, ljudi netrpeljivi, ljudi netolerantni su takođe za grupnu terapiju, samo kad se formira grupa. To onaj koji je formira pravi grupu od ljudi sličnih. Znači, ljudi slični mogu da istolerišu jedno druge lakše nego kada se mnogo razlikuju. Znači, ako je neko agresivan, ako je neko prek, ako je neko bezobrazan i nevaspitan, a on može da uđe u grupu takozvanih normalnih, običnih ljudi, pod uslovom da je on jedan, a u grupi još 9 ili 10 ovih takozvanih normalnih, koji su sposobni da istrpe tu nedisciplinu i to nametanje od jednog člana i sposobni da to da apsorbuju taj nemir i da mu vrate da to nije dobro ili da njima ne odgovara, da bi taj čovek, taj pojedinac koji je drugačiji od ostalih, mogao da se koriguje, da promeni, da usvoji drugi način ponašanja. Taj jedan možda može da ne omete drugih 10, ali već kad se pojave dvoje ili troje takvih agresivnih, destruktivnih, oni ruše grupu. I oni nisu za tu vrstu grupe. Znači, postoje grupe koje su dobre za ljude koji teško izlaze na kraj sa svojim agresivnostima, netrpeljivostima i svojim impulsima. I te grupe su homogene jer su sastavljene od ljudi koji svi imaju sličan problem. I one sigurno moraju imati jedan vaspitni aspekt važan. Znači, ne toliko slobodu izražavanju. Slobodu izražavanju naravno da postoji, ali neko mora da im priča zašto nešto nije dobro. Kao što roditelji kažu, nemoj da kradeš, nemoj da vičeš, nemoj da psuješ, kaži dobar dan. Postoje ljudi kojima treba reći, nemoj da se dereš, nemoj da udaraš, nemoj da razbijaš stvari, ajde malo razmišljaj, izbroj do 10, kako se kaže, pa probaj da čuješ šta ti ljudi kažu, pa probaj da razumeš zašto tako reaguješ. E, to se može reći, taj vaspitni deo može da postoji u grupi osoba sličnih po svojim kvalitetima. Znači, to pitanje je vaše pravo pitanje, dobro pitanje, ali se vraćamo na to kako se formira grupa. Treba težiti da se grupa formira od ljudi sličnih osobina, sličnih životnih, istog životnog doba ili slične životne faze. Od onih koji se mogu lakše razumeti.
Još jedno pitanje, a zapravo je ovo pitanje koje je stiglo putem naše Instagram stranice. Da li preporučujete klijentima da pored grupne istovremeno odlaze i na individualno psihoterapiju?
To ja retko preporučujem. Ja mislim da ljudi treba da idu ili na individualnu ili na grupnu terapiju. Postoje situacije kad ljudi idu i na jedno i na drugo. To život donosi, jer postoje posebnosti u njihovom iskustvu, u njihovim ličnostima čije razmatranje odgovarajući format individualni rad. To su ljudi koji teško uspostavljaju poverenje, koji teško mogu da kažu da imaju, ne znam, neke prisilne misli, agresivne misli, to je dosta odudara od uobičajenog iskustva i oni se to ne usuđuju da kažu, a pate što su takvi. Sa druge strane, i takvi ljudi su često inhibirani, znači prikočeni, neslobodni u odnosima sa drugima. I ima terapeuta koji kažu, dobro, u redu, tebi je teško da pričaš o tome, ali ti treba da ideš u grupu, da naučiš kako ćeš da kažeš dobar dan, kako ćeš da slušaš druge, kako ćeš da razgovaraš sa drugima, jer su to grupa predstavlja kontrolisanu situaciju, jedne uslove koje su kontrolisane, jer je tu svrha te grupe i terapeut ili terapeuti koji je vode, koji vode računa da se svrha te grupe održi. Znači, u takvom slučaju može čovjek da ide i na jedno i na drugo, ali u principu ili jedno ili drugo.
Znam da nije normalno, izbjegavam formalno i griješim, da se tješim. Yeah.
no matter how you got here, air is sea. See, we all here together now, hand in hand. And we trying to make it better now, man to man, face to face. Can we erase the racism? With one voice, chase the rhythm. L-O-V-E, what we need to give. Cause we all trying to eat, sleep, breathe, and live. Spread love.
Ove noći razgovaramo o grupnoj psihoterapiji. Naš gost u studiju emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda jeste psihijatar i psihoterapeut dr. Zoran Đurić. Gospodine Đuriću, vi se u decenijama svog rada bavite psihodramom i ona je vrlo zahvalna za grupnu psihoterapiju.
A psihodrama je akciona forma grupne psihoterapije, može da se radi individualno. Ima specifičnost u tome što to što osoba u drugim formama, u uobičajenim formama grupne terapije govori, iznosi šta misli, šta doživljava, u psihodrami ne samo da govori, nego pravi scenu od toga, da drugi članovi grupe igraju uloge tih važnih osoba iz života osobe koja govori o svojim problemima. Igraju majke, supruge, decu, drugove, ljude s kojima imaju probleme ili bi nešto hteli da urede. Znači, članovi grupe igraju onako kako ih taj protagonista, ta osoba koja igra svoju psihodramu, predstavi. Znači, to se radi metodom zamene uloga kroz odigravanje scena, što liči na pozorište i jeste jedna vrsta pozorišta, se stvaraju uvidi i menjaju ponašanja koje su ljudima teška problem ili su nesigurni o tome kako se treba postaviti.
A kako se objašnjava, znam da je malo Moreno o tome, malo više Moreno govorio nego što sam ja manje čitala o tome, da postoji u stvari jedan nesvesni nivo po kom osoba bira kome će koju ulogu dodeliti u grupi?
Pa znate kako, ako kažete da vas majka ne razume, da je to vaš problem u životu, da vi patite zbog toga, terapeut vam kaže u redu, ti ćeš nam pokazati scenu u kojoj se vidi kako te majka to ne razume. I čovjek će postaviti scenu, postavit će sto stolicu, nešto što predstavlja orman ili televizor, nešto što predstavlja prostor. Znači, ta inscenacija liči na pozorište ili nije pozorište, jel? kao teatar, kao klasično umetničko pozorište. Izabraćeš, predstavit ćeš kako se to ponaša tvoja majka. Čovjek će izaći, da kažem tako, neće biti više u ulozi samog sebe, nego će sesti, na primjer, u drugu stolicu i reći će nešto što inače majka njemu govori, reći, na primjer, ma ti si kreten, ti nemaš pojma, ti ništa ne slušaš, ti nikad ništa od tebe neće biti. I kad to uradi, to je ta sekvenca koja predstavlja problem protagonisti, to je onaj koji igra svoju dramu, terapeut ćemo reći, dobro, izaberi nekog iz grupe koji će da igra ulogu majke. I to što se dešava je prosto jedno pravilo, jedna stvar u kojoj nema greške. Ljudi izaberu nekog iz grupe, iako ga možda prvi put vide u životu, ko ima određene sličnosti sa, recimo, njihovom majkom i koji onda igra tu ulogu, sasvim lako, zato što ta vrsta nesvesnog prepoznavanja, ta vrsta empatičnosti ili intuicije, a Moreno je govorio da je to tele. Sad, to je nešto što je prenosi, što označava daljinu, prepoznavanje drugog na daljinu, da tako kažemo, ne tako što smo se upoznali, nego što time što smo nekog videli, percipirali, opazili da je tu, mi već znamo, nesvesno znamo da je to, da je taj čovek, ta osoba dobra ili nije dobra za nas, ili da liči ili ne liči na našu majku o kojoj hoćemo da igramo dramu. To inače je taj telefenomen koji je srodan sa empatijom i sa intuicijom, u stvari ima svoje biološko pokriće. To Moreno nije znao kad je formulisao tu tezu da postoji telefenomen. 20. godina prošlog veka, jer je u poslednjim decenijama 20. veka otkriveno da postoje takozvani mirror neuroni u orbitu frontalne kori, znači čeonoj kori mozga, čeonom delu kore mozga, koji je blizu uz oči, iznad orbite, iznad prostora gde su smeštene oči. Ta blizina sa očima ima veze, zato što ti neuroni služe tome da nesvesno se to dešava, da daju informaciju kakva je ta osoba ili te osobe sa kojima se srećemo. Znači, nikad nekog nismo videli. Srećemo na ulici i znamo da je taj opasan, zato što naši mirror neuroni kažu da je to ponašanje te osobe sa druge strane, koga mi još nismo svesni, može biti opasno po nas. I mi se sklanjamo. Ili kažemo, ne, to je u redu, možemo da kažemo dobroveče, možemo da razgovaramo. Zato što je to osoba, kako naši ti neuroni, te nervne ćelije prepoznaju, dovoljno dobra za nas, odnosno ne ugrožava nas. I ta ideja o mirror neuronima, odnosno taj dokaz da postoje mirror neuroni, u stvari objašnjava fenomen tele, te komunikacije na daljinu sa nepoznatim osobama, odnosno kako funkcioniše empatija i intuicija kod ljudi.
Kada već govorite o empatiji, o tim mirror neuronima, čitala sam zapravo da su ti mirror neuroni oni koji, zahvaljujući kojima je zevanje, tako reći, prelazno.
Da.
Da upravo zato ljudi zevnu kada vide da je neko...
I zevanje, i smejanje, i zamišljen izraz lica. Znate, kad ljudi sede i razgovaraju, pa sede jedno preko puta drugog, pa jedan prekrsti noge, nekoliko sekundi ili minut, dva, posle toga onaj drugi takođe prekrsti noge, i to obično istu nogu preko druge noge, kao i ovaj njegov sagovornik. To kad gledate ljude, vi primećujete da oni u tom pokušaju da komuniciraju počinju da figurativno rečeno imitiraju jedni drugi. Odnosno, to je potpuno, oni ne imitiraju, oni potpuno nesvesno opažaju jedno drugo i kroz položaj tela sami zauzimaju isti položaj tela kao ta druga osoba, jer oni sami svog iskustva znaju da taj položaj tela znači da je to dovoljno bezbedno za komunikaciju.
Završit ćemo ovaj razgovor jednim pitanjem koje je stiglo putem naše Instagram stranice i veoma je zanimljivo, a tiče se nečega o čemu se može čitati na društvenim mrežama i što je postalo popularno. Pitanje glasi, da li su sistemske porodične konstelacije grupna psihoterapija? A moje podpitanje je da li to ima veze sa zapravo uopšte grupnom psihoterapijom i psihodramom?
Sistemska porodična terapija je oblik rada sa porodicom, koji je vrlo srodan sa grupnim radom. Znači, možete raditi sa jednom porodicom pojedinačnom, da kažem, koja može imati 3, 5 ili možda 10 članova, što je praktično kapacitet jedne grupe. Ili možete raditi sa više porodica istovremeno, odnosno napraviti grupu porodice sa kojima se radi na grupni način. I to je, da tako kažem, prihvaćen oblik rada. Ko to ume, ko može da prati više osoba, svaki grupni terapeut to nauči, može, on može da radi sa većim brojem porodica, grupno. Da li je to srodno sa psihodramom? Pa mnogi porodični terapeuti nauče da koriste igranje uloga, što je jedan od principa u radu, važan princip u psihodramskom radu, i da kroz odigravanje scena iz porodičnog života pomognu porodici da razume to što se zbiva među njima, da izraze to kako se oni odnose, kako oni vide jedni drugi. Znači, ko ima više znanja i ko ima, a moram reći, ima sklonosti ili talenta da povezuje različite stvari, on može da koristi i psihodramu i grupno-terapijske principe u radu sa porodicama.
Najčešće se ljudi školuju,
da, može tako da se kaže, ali ljudi se školuju da rade na samo porodičnu terapiju ili samo psihodramu ili samo transakcionu analizu i oni dok se školuju, oni steknu neki identitet koji podrazumeva i jedan stepen odbijanja drugih škola. Kao to nije čisto, nije čisto grupno analitički ili nije čisto psihodramski ili nije čisto sistemski, pa onda to nije dobar rad. Međutim, činjenica je da ko dobro razume grupu i ko raspolaže znanjem o tim različitim tehnikama u radu, da on može velike koristi za svoje klijente da ostvari ako kombinuje te tehnike.
Gospodine Đuriću, najlepše vam hvala na ovom razgovoru.
Molim.
Nadamo se da će i naši slušalci imati koristi od ovoga što su čuli u prethodnih pa skoro 2 sata. I to od našeg gosta, psihijatra i psihoterapeuta, doktora Zorana Đurića. A vas do naredne nedelje u isto vreme pozdravljaju Milena Borčanin, Dejan Vasović, Danica Krstić i Milica Đilas. Do slušanja.